nama tokko wajjin bilbila osoo haasa'aa jirtanii nama kan biraa argachuudhaan sadii taatanii koonfiraansi kooliidhaan haasa'u yoo barbaadan isteeppii isinitti agarsiisu kan hordofuun bilbiluu dandeessu. Garasitti osoo hin darbin dura akkaawuntii kana faaraa yoo taatan fooloo gochuu fi viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Jalqaba irratti nama tokko wajjin osoo haasa'aa jirtanii nama kan biraa itti dabaluuf iddoo aadkool jedhu kana ni tuqxu. Bilbila nama itti dabaluu barbaadanii irratti ni bilbiltu. Namni itti bilbiltan sun akka kaasee marji kan jedhu kana ni tuqxu. Yeroo isa tuqxan nama isin itti bilbiltan sun nama dura wajjin haasa'aa turtan san dabalatee sadi ta'uun haasa'uu ni dandeessu jechuudha. Deebistanii nama tokko keessaa baasu yoo barbaadan immoo diroop iddoo jedhu kana tuquun keessaa baasuu ni dandeessu. Yeroo yeroon tipsii waan akkanaa waan hin gaddisu viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatin. Akkasumas gaaffii yoo qabaattan koomantii irraa barreessa. Galatooma.